Այսօր հուլիսի 3-ն է, օրը ուրբաթ, բարի առավոտ։ Ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Խոսափողի մոտ Էլեն Չիլինգարյանն է, այս ժամի մեր թողարկմանը լսեք։ Գիշերը Եվրամիության դրոշներով Բաղրամյանն էր եկել Պարու իր հայրիկյանը, ցուցարարները կոչարեցին ցույցը չքաղաքականացնել։
Բայց մենք չենք քաղաքական մարդու իրավունքների համար։
Դա ճամանապարհություն է։
Մամուլի հաղորդմամբ ռուսական վարկի հաշվին Հայաստան Ռուսաստանից Իսկանդեր M տեսակի հրթիռային համակարգեր կգնի։ Ուկրաինայում պաշտոնանկությունները շարունակվում են։ Կանդրադառնանք նաև մամուլի հրապարակումներին մինչ այդ ժամի գլխավոր լուրերը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության Հայաստանին, Վրաստանին, Ադրբեջանին, Մոլդովային և Ուկրաինային վերաբերող նոր զեկույցը փաստում է, կոռուպցիայի դեմ պայքարում առաջխաղացման պակասը վնասում է ժողովրդավարական գործընթացներին և վտանգի տակ է դնում Եվրամիության հետ տնտեսական և քաղաքական համագործակցության հեռանկարը։ Առաջիկա 5 տարում այս երկրները Եվրամիությունից առնվազն 16.6 միլիարդ դոլար աջակցություն են ստանալու և ռիսկը, որ այս գումարները կգրպանվեն կոռումպացված պաշտոնյաների կողմից, մեջբերում չափազանց բարձր է, ասվում է զեկույցում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի խոսքով Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Բրիտանիայի արտգործնախարարությանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի Լոնդոն կատարելի կայցի կապակցությամբ։ Ավելի վաղ արտգործնախարարություն էր կանչվել Բաքվում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանում, փոխանցել էին, որ Սահակյանի այցը Լոնդոն քայլ է մեջբերում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ։ Բակո Սահակյանը նշենք հրավիրված է մասնակցելու Չեթեմ Հաուզում, միջազգային հարաբերությունների բրիտանական թագավորական ինստիտուտում կազմակերպված միջոցառմանը։ Կրեմլի հաղորդմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախատեսում է հանդիպել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին ռուսական Ուֆա քաղաքում հաջորդ շաբաթ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է, որ նման հանդիպում նախապատրաստում են։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը համաձայնել է քննել 11 տարի առաջ Բեսլանի դպրոցի ողբերգության գործով Ռուսաստանի դեմ հայցի երկու առանցքային մասերը։ 2004-ին Բեսլանի դպրոցի վրա ահաբեկչական հարձակման հետևանքով 334 մարդ մահացել էր, մեծ մասը երեխաներ։ Ռուսաստանի դեմ հայցում նշված է, որ պատանդներին ազատելիս իշխանությունները խախտել են Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք դրույթներ։ Ստրասբուրգյան դատարանը հայտարարել է, որ քննելու է գործը երկու հոդվածներով ներառյալ կյանքի իրավունք ունքի վերաբերալ հոդվածը, որն էլ հայցորների կողմից դիտվում է որպես առանցքային հարց։ Թունիսի իշխանությունները 12 անձանց են ձերբակալել երկրի լողափերից մեկում անցած շաբաթ տեղի ունեցած արյունահեղության կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ իսլամական պետության զինյալները պատասխանատվություն էին ստանձնել լողափերից մեկում ամառային հանգիստն անցկացնող 38 զբոսաշրջիկի սպանելու համար։ Թունիսի ուժայիններն ավելի ուշ սպանել էին զբոսաշրջիկների վրա հարձակված զինյալին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հոսանքի թանկացման դեմ Բաղրամյան պողոտայում շարունակվող նստածույցի 12-րդ առավոտը խաղաղ է եղել։ Իրավիճակը մի պահ լարվեց 2:3-ոյան, երբ ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարույր Հարիկյանն իր աջակիցների հետ պողոտա եկավ Եվրամիության դրոշներով։ Նստածույցի մասնակիցները սուլոցներով և դուրս կոչերով դիմավորեցին Հարիկյանին, հիշեցնելով, որ ակցիան քաղաքական չէ։ Իր հերթին Հարիկյանը պատճառաբանում էր Եվրամիության դրոշներով եկել, քանի որ հունիսի 23-ին ոստիկանական կոշտ գործողություններից տուժած 16 քաղաքացիներ շտապ կարգով հենց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան են դիմել։ Հայրիկյանի այցը մի պահ վերածվեց քաշքշուկի, ոստիկանությունը, որ պարբերաբար շրջում և կարգու կանոնի կոչերը հնչեցնում, չմիջամտեց։ Այս պահին կապենք հաստատել իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանի հետ, նա Բաղրամյանում է եղել ողջ գիշեր, դա կփոխանցի վերջին նորությունները։
Ելեն, ոստիկանությունը կարծես թե շարունակում է հանդուրժողականություն դրսևորել Բաղրամյան պողոտայում արդեն 11-րդ օրը բողոքի ակցիա անցկացնող ցուցարարների նկատմամբ հաշված րոպեներ առաջ այստեղ ժամանեց եկավ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ով սովորաբար առավոտյան հենց այն ժամանին գալիս է այստեղ։ Նա շրջեց Բաղրամյան պողոտայի մատույցներով, վերուցեց ցուցարարների հետ մի քանի նկատողություն, որոնք հիմնականում, այսպես ասած, սանիտարահիգենի կանոնների պահպանման էին վերաբերում, բայց նստածույցի բողոքի ակցիայի դադարեցման կամ նմանատիպ այլ կոչերով հանդես չեկավ ոստիկանապետ Օսիպյանը։ Նրանց հաշվատվելով այս պահին այստեղ գտնվում են մոտ 100 ցուցարարներ։ Ես նշեմ, որ ողջ գիշերվա ընթացք ընթացքում բողոքի ակցիան անցավ առանց միջադեպերի, մոտավորապես 2500-300 հաստատուլ հայտարարած այդ երկու երիտասարդները 3-3 օրյան նրանց առողջական վիճակը վատացավ և նրանց հեռախոսության մեքենայով տեղափոխեցին հիվանդանոց, նրանց փոխարինով, որպես այդպիսին այսպես ասած չկա, այսինքն հաստատուլ հայտարարած, նոր հաստատուլ հայտարարած ցուցարարներ չկան. Անչափահասների մասով նշեմ, որ ողջ գիշերվա ընթացքում նրանց թիվը ոչ այնքան շատ էր, որ 10-15 անչափահասների ես հանդիպեցի, որոնք հիմնականում հենց չդիմալ միջև լուսաբաց չմնացին էստեղ, և ինչպես ասացի, ոստիկանությունը Երևանի ոստիկանապետի շրջայից կատարեց, բայց որևէ լորով կամ կոչով հանդես չեկավ, ցույցը շարունակվում է. Այո, պարոն Հայրիկյան այստեղ, այն առաջնորդ պարոն Հայրիկյանը երբ եկավ այստեղ, նա եռագույն մի հետ միացի մեր նաև Եվրամիության դրոշները, ինչին կարծես թե ցուցարարները շատ բացասական արտահայտեցին, մինչ այս պահ նույնիսկ խոսակցություններ կան այդ մասով, ավելի տարեց մարդիկ նշում են, թե ինչու է նա իր հետ բերում այստեղ Եվրամիության դրոշը, երբ սա զուտ մեր երկրի ներքին խնդիր է, այն էլ սոցիալական խնդիր է, և ինչպես ասացի, նրա ոչ այդքան դրական այդ քայլը.
Շնորհակալություն Սիսակ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հոսանքի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաների ֆոնին անցած շաբաթ Երևան ժամանեց հայ-ռուսական միջպետական հանձնաժողովի նախագահ տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովը։ Հենց այդ այցի ժամանակ էր, որ Հայաստանի իշխանությունները առաջին անգամ հրապարակավ հայտարարեցին ռուսական հեծում աուդիտ անցկացնելու և Ռուսաստանից $200 միլիոն արտահանման վարկ ստանալու մասին։ Ընդ որում ռուսական գումարը դրամադրվում է նույն Ռուսաստանից զենք գնելու համար։ Իշխող կուսակցությունն այս պայմանագիրը բացառիկ է գնահատում, ընդգծելով Հայաստանին զինատեխնիկան տրամադրվելու է այն պայմաններով, որով տրամադրվում է ռուսական բանակին կամ Բելարուսին։ Թե ինչ սպառազինություն է Հայաստանը գնելու պաշտոնապես չի հաղորդվում, այդուհանդերձ ռուսական գործակալությունները որոշ մանրամասներ նշում են, պատում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանը Հայաստանի հետ բանակցություններ է վարում Իսկանդեր M տեսակի հրթիռային համակարգեր մատակարարելու շուրջ։ Պայմանագիրը դեռ ստորագրված չէ։ Այս մասին ռուսական պետական 10 գործակալությանը ասել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության բնագավառի աղբյուրը, նշելով, որ նման համաձայնագրերի վերաբերյալ ամբողջ ինֆորմացիան գաղտնիք է։ Ավելի վաղ Իսկանդեր հրթիռների արտադրության կոնստրուկտորական գրասենյակը հայտարել էր, որ մինչև 2016 թվականը Իսկանդեր հրթիռային համակարգերը դրսում չեն վաճառվի, բայց այդ համակարգերը ընդգրկված են այն սպառազինությունների ցանկում, որոնց վաճառքը արտասահմանում թույլատրվում է։ Անցյալ տարի Ղազախստանն էր հետաքրքրություն ցուցաբերել, իսկ այս տարվա հունիսին Սաուդյան Արաբիայի պատվիրակությունը այցելել էր Մոսկվայի մարզում կազմակերպված ժամանակակից սպառազինությունների ֆորումին, որպեսզի բանակցություններ վարի Իսկանդեր հրթիռային համակարգեր ձեռք բերելու համար։ Հիշեցնեմ, երեք Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացրեց Ռուսաստանից $200 միլիոն վարկ վերցնելու պայմանագիրը, որը նախատեսված է ռուսական արտադրության նորագույն սպառազինություններ գնելու համար։ Քննարկումների ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Արան Նազարյանը հայտարել էր, որ այդ վարկից ոչ մի կոպեկ ուրիշ ծախսեր փակելու նպատակներով չի օգտագործվի, նա նաև նշել էր, որ Հայաստանի զինված ուժերը նորագույն սպառազինություններ կունենան, ինչը էական նշանակություն կունենա տարածաշրջանի ռազմական հավասարակշռության համար։ Հիշեցնեմ նաև, որ վերջին տարիներին բազմամիլիոնանոց դոլարների գործարքներով Ադրբեջանի ռուսական զենքի մատակարարումների վերաբերյալ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները սկզբում մտահոգություն չէին հայտնում, բայց հետո սկսեցին դժգոհել։
Մամուլում հիմնական թեման ևս մոտ երկու շաբաթ շարունակվող նստացույցն է հոսանքի թանկացման դեմ։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի ոստիկանությունը 3 Բաղրամյան պողոտայի այսպես կոչված առաջին գծից հեռացրեց ջրցան ավտոմեքենան և մնացած հատուկ տեխնիկաները, որոնք նախատեսված են ցույցերը ուժով ցրելու համար։ Հատուկ միջոցները 10-նորից ավել կայանված էին Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասում, նստացուցավորներից մոտ 50 մետր հեռավորությամբ։ Բացառված չէ, որ իշխանություններն ի վերջո հասկացել են, ուժի կիրառումը չի կարող հարցի լուծում լինել։ Ավելին, ուժը ծնում է հակազդեցություն, ինչպես եղավ հունիսի 23-ին, երբ կրկնակի շատ մարդ հավաքվեց Բաղրամյան պողոտայի առավել ագրեսիվ կեցվածքով։ Ու թերևս այս պատճառով է, որ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը ժպիտով հայտարարեց, թե թողնելու է, որ հավաքի մասնակիցները տանջվեն։ Հայկական ժամանակը եւս անդրադարձել է այս թեմային։ Գոնե վաղ առավոտյան եւ կեսօրին ստացած տպավորությամբ կարելի է մտածել, որ նստացույցը դեֆակտո դադարել է եւ դրա լինելիությունը ապահովում են ոչ թե մասնակիցները, այլ աղբամաններից կառուցված բարիկադները։ Երեկոյան իհարկե մասնակիցների թիվը մեծանում է։ Ու հիմա ըստ էության ցույցի մասնակիցները կարող են իրատեսական մի նպատակ ունենալ, որպեսզի ոստիկանությունը ցրի ցույցը։ Սա թերևս Բաղրամյան պողոտայի շարժումը վերակենդանացնելու միակ միջոցն է թվում այս պահին։ Իշխանությունները կարծես թե հասկացել են եւ տպավորություն են ստեղծում, թե ցույցը ցրելու մտադրություն չունեն, բայց դա կեղծ տպավորություն է։ Նրանք ինչ որ պահի պիտի Բաղրամյան պողոտան բացելուն ուղված գործողություններ անեն, բայց հիմա սպասում են, որ նստացույցը եւ նրա շուրջ հետաքրքրությունը այնքան մարեն դեպքի վայրում, այնքան քիչ ներկայացում լինի, որ Բաղրամյան պողոտայի բացումը հնարավոր լինի առանց որևէ լուրջ ուժային միջամտության, եւ դա հակառեակցիա չառաջացնի հանրության շրջանում, եզրակացնում է հոդվածագիրը։ Անդրադառնանք միջազգային թեմաներին։ Ուկրաինայում պաշտոնակությունները շարունակվում են։ Երեք նախարարական պորտֆելներից զրկվել են բնապահպանության եւ առողջապահության նախարարները։ Թե ինչ արձագանք է սա գտել Գերագույն ռադայում, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ուկրաինայի առողջապահության նախարարի պաշտոնից հեռանալու որոշումը Ալեքսանդր Քվիտաշվիլին երեկ բացատրել է Գերագույն ռադայում իր հասցեին հնչած կոշտ քննադատությամբ։ Նա ամենևին չտատանվելով պաշտոնն իրենից ավելի լավ մասնագետի զիջելու հարցում պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել անհրաժեշտության դեպքում։ Քվիտաշվիլին, որ 2008-2010 թվականներին եղել է Վրաստանի առողջապահության նախարարը, իսկ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարի պաշտոնը ստանձնել է 7 ամիս առաջ, 3 հայտարելով հրաժարականի մասին ասել է. Իմ կնդունելով այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է այսօր և նկատի ունենալով, թե ինչ հայտարարություններով հանդես եկան Պետրո Պորոշենկոյի խմբակցության պատգամավորները, բացարձակապես վստահ եմ, եթե մնամ և ազդեմ մարդկանց նյարդերի վրա, ապա օրենքները սկզբունքորեն չեն ընդունվի։ Պատմաբան Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի նորագույն պատմության ոլորտում հատուկ մասնագիտացում ստացած Վրաստանի առողջապահության նախկին նախարար Քվիտաշվիլին իր երեկվա հրաժարականի կանով է պատրաստակամություն հայտնել ճանապարհ հարթել անհրաժեշտ օրենքների ընդունման համար։ Քվիտաշվիլին Վրաստանում պաշտոնավարել է ներկայումս Օդեսայի նահանգապետ, Վրաստանի նախկին նախագահ, բարեփոխումների հարուստ փորձ ունեցող Միխայել Սահակաշվիլի օրոք։ Նախորդին Սահակաշվիլին դոնորների համաժողովի ժամանակ Ուկրաինայի առողջապահության նախարար Ալեքսանդր Քվիտաշվիլին կոչ էր արել հրաժարական տալ և բացատրել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ժամանակ անհրաժեշտ է դրսևորել ագրեսիվ վարքագիծ, թշնամավար վերաբերելով այդ երևույթին։ Ի տարբերություն Քվիտաշվիլիի, բավականին աղմկոտ է արձագանքել բնապահպանության արդեն նախկին նախարարը, նա փորձել է նախ արհամարել հրաժարականի պնդումները։ Երեք Ուկրաինայի Գերագույն ռադայի պատգամավորները քվեների բացարձակ մեծամասնությամբ պաշտոնազրկել են բնապահպանության նախարար Իգոր Շևչենկոին։ Նախարարին պաշտոնի զրկելու որոշումը պատգամավորներն ընդունել են առանց քննարկումների։ Գերագույն ռադան նման որոշում է կայացել հաստատված համարելով պնդումները, որ նախարարը մխրճվել է կոռուպցիայի և հովանավորչության մեջ, մասնավորապես տանիքի հանդիսացել ժողովրդի կամ խմբակցության պատգամավոր Ալեքսանդր Օնիշենկոյի բիզնես շահերի համար։ Շևչենկոն Գերագույն ռադայի ամբիոնից հերքել է մեղադրանքները, թե օգտվել է պատգամավոր Օնիշենկոյի անձնական ինքնաթիռից և պայքարելով մինչև վերջ սպառնացել, որ այդ պնդումը ներկայացած ռադիկալ կուսակցության ղեկավարին դատի է տալու իր պատիվն ու արժանապատվությունը վնասելու համար։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ազատություն TV-ն շարունակում է ուղիղ եթեր ապահովել Բաղրամյան պողոտայից։ Ընդմիջումներում ներկայացնում ենք այս 12 օրերի ամենաուշագրավ պահերը՝ օրն ամփոփելով ժամը 20-ին լրատվական կենտրոնում, իսկ ռադիոեթեր կվերադառնանք ժամը 15-ին։ Այս թողարկումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։